إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغستيال كسو دواده وركابين ابربهينت إسلامي الفرقان قضبضاء توين نمدن كل غيسان دونتان نوحا كميدا وربحين عسب أي شاعة كقادي إن شركة التركي اللي هي ففوري أي تعديات كهيسو شقالها الصومالي دا بوليس كاكيني أي سنتدد كاكيل ميسيسا وأديك سدي ديبت بحيال كعريسا ديلال كيو أفضوب كوكسي بدنية دالكاس مسؤول هوري وغترسنا مامولكي دونالد ترام أي شاقي إنو فيليو إن ترام وعيدة مدام مريكان كاكسو ساريو صوماليا سياسي كترسن معارض كدولة دا حبشيدة إتوبيا أي إيدين وجيدي أبي أحمد إساقو شاقي إن دالكاسي وبربر أهر سيديو مؤسسة الكتايب أي باهسي قيب تشاناد إتحانها جيدي جرغورته قول ميساقي بدعالين وآه حلقة دو دنبيس تحانهان نين أرشي دالك تونس أي ديب أغسولابتي دالكيسا كدب مركي لغسو دايي حبسي غوانتانا موباي انتا سيوحي اهايين قدبا دي وركينا او دور كورونا هاتن او ديار قروبه ايغو فافهسان
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دواده وركي اودان وربحين عسب أي شاعة كقادي إن شركة التركي اللي هي ففوري أي تعديات كويسو شقالها الصومالي دا وبسيد كميدالي أستي فروم أي داوعي وربحين أو كسو قدبين أيو حد قدب يدا شركة التركي اللي هي ففوري كودو قرون كديارة دها أي مقديشو هالكا سوي قعانتا كويسو سنده لصو دافي وربحين توحي شاكتي إن شركة ففوري أو دوشك إلاليو مدحوينها التركيغة أردوغان سيدا سيدارتين أي مسؤوليين تيدو تعديات كالدوان أو كجيران كو جنسيه كلكعان شقالها الصوماليات أي كشقيا قرون كديارادها أي آدن عدي سيقارهنا هوين كأو أهد النغول بشي سبتمبر أي وحكمدا وجيادة شركة ففوري إيا ديباتوين كأي كوضو مقديشو بنان كأسو بحدي كدب مركي ورباهين تأي باهيين كيس كمسول سرق وكترسن شركة أو حد قدب حق جنسيغا اسكو دايي إنو كلاكع هويني صومالي أو كميد أشقالها قرونكا سيدا أي شيغي سوور بحين تأو داوعي ميدالي أستي فروم وحا أيدي سنة كيس كاسوها أردو قول كارا فريالي أو مدح شقادة إيو شقالها شركة ففوري دولة دا فدرالكو اسكو دايسا إني ديجسو عرادة شعب كأيات المانتي إني حبسيا ديكتي نينكن لكن كمسي جيرين وقت دير وربحين تاوحا أي تلماميسا إن مسؤوليين تا دولة دا تركيغ أي عداد سحوغن سارين كوا دولة دا فدرالكا أردقان أي كيس كسو غالي وحونا أمري إن إيدي سناسي ديكدك أحبسيا لوغا سيدايو أرين تانسي هوسي لورد ميو ميدالي أستي فروم وحا أي تلماميسا إن إهلكا قبدا إي دعوة دا جيستي محكمة دا قبلكا بنادر لو قصبي إن إي كلابتان دعوة دا تاس بدل كيدانا إي قاتان لعقول لالوش أهوان بدنين أردوغول كارا فريالي أي حبسيغا لغا سيدايي لودي أكتوبر وحنا أو سي عادي أهوتا شاقوين كيسا سيدا أي تلماميان دادكا نينكان لشاقينيا وانين آدو قلفسن أو مرولي بإيهانيستا دادكا الصومالي داه لنا عكالانا اسكو ديا إنو كوحد قدبو هوينكا الصوماليات إيكا شاقينيا شركة دا شركة دا ففري أي ستوسا وحا أغلوغ له مدحوينها تركيغا أردوغان وانا متكمده وحيابها مسؤولين تا شركة دان كو ديري قلينيه إني إيهانو كلا دقاقان شعب كالصوماليات ما دام اي اوجيهين إنا نيجرين دولة أود له أو وحكا قوان كرتا مركل لغي مادو شركة دا ففري وحاجرتا إن دخاتير تا تركي دا اي ديباتو كوهيان بلشادة داووين كاودونتا إيهو سي لعق لآنه كو دقن إسبتال كا ديكفر داتكنا كا قاتا لعقو آدو بادن أيا وحا اي بوكان ندا كو ديبان أدي قاع في مادكا سيدو كلا وحا اي بهديل إيه دولين كوهيان سومالي دا لشاقيسا هداي أهان لها يين دخاتير إيهو كالكاليال daahiro waa gabar kalkaaliso ka ahayd isbitaalka digfer waxaana u gacan qaaday dhakhtar turki ah kadib markii ay shaqadiisa ku baraarujisay waliba wuxuu ku weeraray suuli ay ku jirtay waxayna daahiro saxaafadda u sheekaysay wixii ku dhacay
ana waxaan ahaa gabadh nursin ka shaqeyso isbitaalka deva gaar ahaan habeenki shiftiga gasho anoo shiftiga ku jiro bukaanada uu adeegayo waxaa imaaday bukaan emergency ah bukaanka emergency-gan aaday bukaan emergency soo xalliyeen waa soo laabtay bukaanadii daawad u baahnaayeen ayaa u xariiqay bukaanadii daawad u baahnaa inay soo gataan la rabeen wiilkii caawinaya oo ila joogay aa u direen ninka oo farmashiyaha furaaya ninkana waxaa ahaa nin turkiga ah ninka farmashiyaha oo ka shaqeeya farmashiyaha wixii daawo loogu baahdo asaa u soo wacnaa markaas asaa u soo wacan jirna wiilka markaa u diray saddex mar aan u diray wuu ka soo diiday inuu imaado mar afaraad ku laaban dhahay ma ku laabana wa ninkaas farmashiyaha inuu imaado wuu diiday markuu imaan waayey ninka meesha joogay taleef maasidaan u diray way uga soo jawaabaan taleefonkiisa waa wacay lama heli karoo dhahay ninka maamulkan wacay taleefonka waa iyo qabtay waxaan dhahay ninkan farmashiyaha saddex mar aan u diray ma imaanin bukaankin daawadiisa u baahan tahay inuu imaado u baahanay sida bukaan daawad ay holaan ninkii hayo dhahay wuu ii soo diray ninka farmashiyaha wuu imaaday bukaanadii daawada siiyey bukaanada markuu daawada siiyeyna markuu bukaanada daawada soo siiyey kadib anoo ay imaaday anigana isla markaasna xaadir kuma ahayn meesha waxaa joogay arday baraatika ay la shaqaynayso iyo neesinbo musqushaan ku jiray markuu imaanayo asoo qaylinayo soo galay qaylidiis xataa musqushaan ka dhex maqlaay soo baxo dhe soo bax gabadha musqusha ku jirtaa sugaa la dhahay saddex mar markuu dhahay markii dambe musqushu haraanti igu soo furay musqushu haraanti igu soo furay anigana waa soo baxay waxaa igu furay dhahay wuu qayliyey sababta adigu daweynaysa maxay tahay u dhahay xaqaa uu leeyahan dhahay bukaana jiifo bukaankana waa inuu daawadiisa helaa ninkaan dharbaxsho igu dhuftay waxaa dhahay mar labada korkii hataabanin laan dhahay marna itaabi kartid xaqna umayla inaa korkii itaabatid
turkida ayaa sidoo kale dhibaatooyin ba'an ku haya soomaalida ku dhaqan waddankooda booliska kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday dibadbaxyaal ka caraysan dilalka iyo afduubka ku sii badanaya dalkaas faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli
maalintii shalay waxaa dalka kenya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee nairobi ka dhacay dibadbax ballaaranna oo ay dhigayaan dadka kenyaanka ah kaasoo ay kaga soo horjeedaan dilalka iyo afduubka ku sii baahaya waddankaasi booliska kenya ayaa sunta dadka ka ilmisiisa u adeegsaday dadka mudaaharaadyada ka dhigay magaalada nairobi ee kasoo horjeeda mawjadaha dilalka iyo afduubka ee loo geysanayo dadka dhaleeceeya dowladda kenya hay-ad sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay tilmaameen in bilooyinkii lasoo dhaafay uu afduubka xargaha goostay lana qafaashay tobanaan ruux iyagoo booliska iyo sirdoonka dowladda kenya ku eedeeyey in ay si sharci darro ah ku xiraan dadka booliska dowladda kenya oo iska fogeynaya eedeymahaas ayaa shaaca ka qaaday in aysan aqbali doonin dilalka iyo afduubka aan sharciga ahayn ee ka socda dalkaas kuwaas oo ay sheegtay in aysan marnaba ka qayb qaadan ciidankeeda dhallinyaro caraysan oo wata boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ka dhan ah dowladda kenya iyo afduubka ka socda dalkaas ayaa shalay waxa ay dibidbaxyo ka dhigeen magaalada nairobi booliska ayaa si uu u kala diro mudaaharaadayaasha waxa uu adeegsaday sunta dadka ka ilmisiisa waxaana dibidbaxyada ka qayb qaadanaya mas-uuliyiin ka tirsan qolyaha mucaaradka ah ee kenya kuwaas oo midkood ay xabsiga dhigeen ciidanka booliska ee dalkaasi rabshadahan oo markii hore ka soo bilowday canshuurta xad-dhaafka ah ee ay dowladda kenya ku soo rogtay dadka shacabka ah ayaa ugu dambeyn isku bedelay kuwo ku salaysan qowmiyad taas oo noqotay khatarta ugu weyn ee soo wajahda dowladda oo hogaamiya william ruto kaas oo shalay sheegay in dowladdiisu ay joojin doonaan howlgallada afduubka ah booliska kenya ayaa lagu eedeeyey in ay si gardaro ah ugu xiran yihiin 7 xubnood oo ka mid ah kooxaha dibadbaxyada dhigayey waxaana mid ka mid ah dadkaasi uu sheegay in ay cabsi la nool yihiin sidoo kale waxaa xukuumadda nairobi la sheegay in ay xabsiga dhigtay 4 ka mid ah dadka isticmaala baraha internetka kuwaas oo lagu eedeeyey in ay sawiro falxumeen ah ka faafiyeen madaxweynaha dalkaas dowladda kenya ayaa loogu digay sii socoshada dilalka iyo afduubka ka dhacaya dalkeeda waxaana qolyaha mucaaradka iyo dadka caraysan ay sheegeen in aysan joojin doonin dibadbaxyada ilaa ay xukuumaddooda wax ka qabato tabashadaas taas oo u muuqata mid mugdi sii gelinaysa xasiloonida dalkaas
mas-uul horey uga tirsanaa maamulkii Donald Trump ayaa sheegay inuu filayo in Trump uu ciidamada Mareykanka ka soo saarayo Soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Mubaarak Cumar
madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa la saadaalinaya inuu isbeddel ku sameyn doono wujuudka ciidamada Mareykanka ee caalamka isagoo markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo sheegay in dagaalada duqanimada ee ciidamadu kaga jiraan qaybo ka mid ah caalamka uu soo afjari doono waqti xaadirkan mas-uul Ameerikaan horey xilal ugu soo qabtay mudaxweynihii koowaad Donald Trump ayaa tilmaamay inuu filayo in Soomaaliya ka mid ahaan doonto wadamada uu Donald Trump ka soo saari doono ciidamada Mareykanka. Jay Butterfam oo ah ergi gaarka ee wadamada saaxilka Afrika mudhiixadkii koowaad ee Trump ayaa u sheegay mowqa Reuters in saray baris oo ah website madax banaan oo ka faalooda arrimaha ciidanka Mareykanka in Donald Trump markii uu si rasmi ah u la wareegay xafiiska is horgal tahay in ciidamada Mareykanka ka soo saaro Soomaaliya. Waxaan la filayaa in Donald Trump uu doonayo in dhammaan arrimahan uu ku soo celiyo halkii uu kaga tagay sanadkii 2020-ka, ayuu yidhi mas-uulka Ameerikaanka ee la hadlay mowqa Reuters in saray baris. Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu Jay Butterfam yidhi, runtii maadaama musuqmaasuq xitaa gaaray ciidanka danab, waxaa muuqata inaanay Muqdisho inoo joogin saaxiibo waxtar leh. Sidoo kale ma jirto wax qusayga amnigeena qaranka oo yaalla Soomaaliya, taasoo aan halis u gelin karno dhiigga Ameerikaanka, ayuu yidhi. Fariiqa Donald Trump oo websaytka ku qoray warbixinta isku dayay inuu la xiriiro su'aalna ka weydiiyey arrimahan ayaa ka gaabsaday inay wax jawaab ah ka bixiyaan arrintan. Donald Trump ayaa markii uu xilka ka degay mudhiixleedkiisii hore wuxuu Soomaaliya ka saaray ugu yaraan 700 askari oo Ameerikaan ah. Laakiin Joe Biden ayaa markii uu xafiiska la wareegay waxa uu dib ugu soo celiyay dalka Soomaaliya 500 askari oo Ameerikaan ah. Waayihii u dambeeyay waxaa soo badanayay mas-uuliyiinta Ameerikaanka iyo aqoonyahannada tilmaamaya inaanay marmarsi u heli karin duulaanka ciidankooda ee Soomaaliya, isla markaana aanay jirin halis la xiriirta amnigooda qaranka kaga imaanaya Soomaaliya. Sidaas darteedna ay lama huraan tahay in sida ugu dhaqsiya badan loo soo afjaro duulaanka ay ciidanka Mareykanka ku joogaan dalkan.
Siyaasi ka tirsan mucaaradka dowladda xabashida Itoobiya ayaa eedeen u jeediyey Abiy Axmed, isagoo sheegay in dalkaas uu burbur u horseedayo. Tafaasiisha warkaasi waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali.
Jawaar Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee dalka Itoobiya ayaa isagoo wareysi bixinayay waxa uu eedeymo culus u jeediyey Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Xabashida Itoobiya ee Abiy Axmed. Waxa uu sheegay in Abiy uu qarka u saaran yahay inuu dalka burburiyo, isla markaana aysan u muuqan dhibaatooyinka ka jira dalkaasi. Meelo kooban oo ka mid ah Itoobiya ayuu Jawaar sheegay inuu ka taliyo Abiy Axmed, inta kalena ay gacantiisa ka baxday oo uusan isagu ka talin, isagoo tusaale u soo qaatay deegaanada Oromada, Amxarada iyo Tigreega. Abiy Axmed ayuu ku tilmaamay inuu yahay nin kaxeynaya gaari bolbol u kala daadanaya, isagoona xusay inuu yahay nin kaligii talis ah oo ka arrimiya kaliya Addis Ababa. Siyaasigan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee OFC ayaa siyaasadda Itoobiya ku micneeyey inay ku socoto dhabbihii sidii dukaan hal qof dhabarka uu ku wato oo ay suuragal tahay inuu ku duldumo Abiy Axmed. Si kastaba ha ahaatee, Jawaar ayaa horey loogu xiray xabsi ku yaalla Itoobiya, iyadoo maamulka Abiy Axmed ay ku eedeeyeen rabshado ka dhacay dalkaasi iyo inuu ku baaqay dibadbaxyo ka dhan ah dowladda uu hoggaamiyo Abiy oo talada dalkaas qabatay sanadkii 2018.
Muasasada Al-Kataib ayaa baahisay qaybta shanaad ee taxanaha geedigii gargurtay guul mise gebi dhacleyn oo ah xalqada ugu dambeysa taxanahan. Warbixinta filimkaasi waxaa soo jeedinaya Yaasir Cabdallah.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Waqaybta shanaad ee taxanaha geedigii gurgurta guul mise gebi dhacleyn oo ay muassasada warbaahineed ee Al-Kataib ku falanqeynayso xalkii 2 sano ahayd oo Xasan Sheekh Maxamuud ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada Islaamka ee wilaayaadka Islaamiga. Qaybtan waxaa lagu soo bandhigayaa sida uu dowladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ay ugu guul daraysatay inay wax u qabato dadkii ay sheegaysay inay iyadu dowlad u tahay. Masaa'ib Rabbaani oo dalka ka dhacay 2 sano ee lasoo dhaafay ayaana bannaanka soo dhigay in Xasan Sheekh Maxamuud aanu dhib mooye dheef ugu maqnayn ummadda Soomaaliyeed. Fataadihii dalka ku dhuftay gaar ahaan gobollada Gedo iyo Hiiraan ayay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud indhaha ka fiirsatay, heer xitaa ay musuq maasuqday intii yareed ay beesha caalamku soo siisay. Mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka ayaana qiraya sida filimka lagu soo bandhigayo inaanay dowladda federaalka waxba ka qabanin masaa'ibta iyo culaysyada qabsaday shacabka Soomaaliyeed.
Waxaad moodaa gobolkii Gedo in uu Ireland jasiirad noqday ku xiran dowladda Kenya ee Soomaaliya aan u furnayn, ee aan lahayn buundo, ee dadkii uusan gaarin gargaar, ee dadkii ay la tabaaleysan yihiin, dad mutadawiciin ah yaa waxay gadeen doomuhu dadku ku socdaan, yaa waxay u godeen deegaanka. Ilaahay hadda waa yaallaan, lama qaadin. Dowladda waxay tiri annaga qaadayna, ma qaadin. Waxay kireyn la'daa dowladdii diyaarad fokar ahoo $5,000
oo dadkii xataa wixii inaan la gaarsiin karin oo caqabado ay dowladda dhexdeeda ay ka jiraan, oo la leeyahay raashin gargaar u yimid hal canshuuro oo canshuur dhaaf aan la ogolayn, la xayirayo, la caqabadaynayo, iyadoo lagu marsiyoonayo dowladnimo iyo waxaa jira iyo waxaadan aad u fahmi karin runtii. Dhulka ay ka taliso dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda naftooda culays ka jiro.
Si ka duwan dowladda federaalka, xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo waajahaysa dagaal adag ayaa haddana dhanka kale waxay mas-uuliyad iska saartay u gurmashada dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga. Wuxuu filimka soo gudbinaya howlo ballaaran oo isugu jira daadgureynta dadka ku nool deegaanada fatahaduhu saameeyeen, daaweynta dadka bukaanada ah, iyo in la siiyo gurmad raashin oo kala duwan, kuwaasoo labadii sano ee ugu dambeeyey maamulada wilaayaadka islaamiga gaarsiiyeen dadka tabaalaysan.
Alxamdulillah, biyana baabi iyo mujaahidiinta culummada maanta waxaa noo keenay raashin fara badan, aan ku farxanay aadi aadi. Raashinkana waxaa ka mid ah sokor, bariis, bur, timir. Alxamdulillahi rabbil caalamiin, ilaahow gaadan burkan saaran dab allah ka kiya, ayakana guul allah ka siiyo.
Sida ka muuqata isdaarka, mas-uuliyiinta sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab, ciidanka iyo qaybaha kala duwan ee maamulada islaamiga ayaana u kala harin howlaha gurmadka ah, waxayna tilmaameen in tani ay tahay waajib diineed iyo xuquuq ay ka mudan yihiin dadkooda ay gudanayaan.
dadka mujtamaca annaga ka mas-uula, annagaa ka dhalannay, annagaa ilaahay nagagala xisaabtamaya subxaanahu wa tacaala, inaan qabanno yacni shaqadatan, inaan qabanno waxay u baahan yihiin, inaan qabanno waxaan awoodi karno inaanan ka hagarsan ilaahay idinkiisa, gacanna aan diintooda ku difaacanno iyo dalkoodii iyo gobonnimadooda gacan aan ku difaacanno, gacanta kalena waxay u baahan yihiin ee xaajaad ah inaan ku gudanno.
Mid ka mid ah furimaha dagaalku Xasan Sheekh Maxamuud ku sheegay inuu ku weerarayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu ahaa dagaalka fikriga ah. Filimka ayaa soo bandhigaya sida uu ugu guuldareystay Xasan Sheekh Maxamuud inuu ummadda Soomaaliyeed ka dhaadhiciyo in isaga iyo shisheeyaha isbarkan yihiin ay ku taagan yihiin waddo sax ah, wiilasha xornimo doonkaana ay yihiin kuwa khaldan. Si looga hortago lala dagaaleedka xagga fikriga ah, waxay maamulada wilaayaadka islaamiga abaabuleen kulmo ballaaran oo laysugu keenayo hormuudka bulshada oo isugu jira culimada, waxgaradka iyo mas-uuliyiinta, waxaana dhammaan kulamadaas ka soo baxay in laisgarab taago mujaahidiinta laguna hortago gulufka lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga. Wadaadidii ay dowladda federaalka ku kulmisay hoteelada dhagaxaanta lagu soo gadaamay ee Muqdisho ayaa noqday kuwo lagu maadeystay, ayna ku dhiiradeen hogaamiye kooxeedyadii Muqdisho
ee raggii shalay ee fadwoonayay oo anigoo kale ka soo dhigayay xaaraanta naga dhigayay oo dad waxun ka shaqaynaya naga dhigayay, maantay booskii ay annaka nagu sheelay nagu sheegayeen boos ka sii hooseeyay jooga. Ee kuwii shalayna lahaa gaalada in la salaamo waa xaaraan oo nagu ceebinay gaalada salaanteed, maanta gaaladii hoos jooga. War culummanimadu middii munkarku u dirta maaha, war culumnimadu waa middii cabsi ilaahay iyo maaragtay midnimo jacayl ummadeed, middii ka shaqaydo wanaag ka shaqaydo wey.
Labada sane uu Xasan Sheekh Maxamuud duulaanka ku ahaa wilaayaadka islaamiga, waxay xiriyaha tababarada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo galeen kumanaan dhalinyaro jihaddoon ah, kuwaasoo kicisay fataawadii culimmada iyo istinfaarkii hoggaanka mujaahidiinta. Dhanka warbaahinta, dowladda federaalka ayaa ku jabtay dagaalka iclaamka, waxaana riwaayaadkeedu noqdeen mid la isku halleyn karin oo ay tuunsan yihiin xitaa taageerayaasheeda. Si ka duwan warbaahinta maqalka iyo muuqaalka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo dhalaalay hooshii ay ku aadanayeen, halka kaamiramaanada Al-Kataa ee baxaadir ku ahaayeen furimaha dagaalka waxay wariyaasha idaacadda Al-Andalus iyagana si joogta ah ugu gudbinayeen bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga hadba halka uu marayo xaalka.
Waa hagaag walaalaha muslimiinta idan dhageysanaya, halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee Andalus. Meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan goor dhow idiin soo tabinaynaa barnaamij tabin toos ah oo mid ka mid ah xerooyinka murtadiinta iyo saliibiinta ay ku wada sugan yihiin mujaahidiintu ay weerar cag marina ku qaadeen. Barnaamijkeenna waxaa noo tabin doonaa oo idinku wareji doonaa Maxamuud Sheekh Axmed Tooshow iyo studiyeena saddexaad. Haye Maxamuud.
Dhanka kale, ciidamadii lagu soo toobaray dalka dibaddiisa u adeegayay danaha shisheeyaha ayaa buudka lagula tuntay, kuwaasoo noqday badankooda wax la dilo, waxiisa soo dhiibay iyo kuwa ka fiigay dalka oo dibadaha tahriib u aaday. مسؤولين كتير سندولة فيدرال كأيانا قريح حقيقة
قوات كيمي وحكمي ذا إنه عيدان كبربري عيدان كيونيتي أعد طابر ربا كجري يونيت كالدنب يونيت القرقر يونيت كان روسو طابري إمارات اللي جري اللو طابري إرتري اللو بحشي إلى الأقرن
هذا بلا وصنا يوسف جريتان كقولف كي حسن شيخ محمود كسو قادي ولايات كإسلامي وحي خبرات كفا لو داريما أمنيغة الماميان إن حركة مجاهدين تال شواب أي اسكو ديارين إيسو دولن نمو يين إيه سوماليا اسكو فيدسو وحل سكتان أي تاين يدو وير الراه ما دام علك حسن شيخ محمود إيسك الدفاع دي
شباب وحي اسكو ديارين إيه دولن نمو وحي اسكو ديارين إيان دقال كالي إن دادكو دي كايت كأحيني ولي وي وجوغا نمانكو شاقفي عاني هستان شغاله في عني هستان نمن عدو قدرنا يقانا ساحب دودنا يقانا دنوه ذي يقانا هدف قدرنا يقانا ويان
وحنا ما مركينا شيء والشباب حوج بولي يا مان they're strong and they were stronger and more sophisticated by the day وي إلى أنت يشرين أبو رمين إلى هذا ما أنت وحوج بدينه ريال تيجي الله شيء قوي
هل كور كانت كده جيسان إنسان وراديها الفرقان nin u dhashay dalka Tunis ayaa dib ugu soo laabtay dalkiisa kadib markii laga soo daayay xabsiga Guantanamo Bay faahfaahinta warkaasi waxa si anbaqaadaya Maxamed Ciise
waaxda difaaca Mareykanka ee Guantanamo ayaa ku dhawaaqday maanta in nin u dhashay dalka Tunis oo ku xirnaa xabsiga sumcada daran ee ku aanbaxay ee Guantanamo Bay dib loogu soo celiyay dalkiisa waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon ayaa ku dhawaaqday maanta in nin u dhashay dalka Tunis oo ku xirnaa xabsiga sumcada daran ee ku aanbaxay ee Guantanamo Bay dib loogu soo celiyay dalkiisa wasaaradda ayaa sheegtay in ninkan oo lagu magacaabo Reda bin Salih Al Yazidi lagu wareejiyay dalkiisa shalay oo isniin ahayd kadib markii la tashaday dawladda Tunis wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa intaas ku dartay in 26 maxbuus ay weli ku jiraan xabsiga Guantanamo halka 14 kamid ah maxbuustaas ay xaq u leeyihiin in lagu wareejiyo dalalka ay kasoo kala jeedaan iyagoo aan faahfaahin dheeraad ah ka bixin dalalka ay u dhasheen iyo sababta loo xiray Al Yazidi wuxuu ku dhashay magaalada Nafida ee dalka Tunis taariikhdu markay ahayd 1965 waxaana la xukumay isagoo ku maqan dalka Tunisia sanadkii 2005 isagoo lagu eedeeyay inuu adeegayay waxa ay ugu yeereen ururka argagixisada ah waqtigaas maxkamadda militariga oo Tunis ayaa soo saartay xukun 20 sano ah oo xirig ah kaas oo lagu riday Al Yazidi iyo dhalinyaro kale maxkamadda ayaa u cuskatay hadallo ay booliska siiyeen tir ka mid ah eedaysanayaasha la xiray oo ahaa in Yazid iyo kuwa ay kula kulmeen xero ciidan oo ku taala dalka Afghanistan ayayna soo qaateen tababar ciidan iyagoo isku diyaarinayay inay ku laabtaan Tunis si ay weerar ugu geystaan Mareykanka ayaa xabsiga Guantanamo Bay ka hirgeliyay dalka Cuba kadib weeraradii 11 September si loogu jirdilo dadka ahlu tawxiidka ah waxaana xusid mudan in dhawaan sidan oo kale uu Allah ka soo badbaadiyay dad sanooyin ku xirnaa xabsigaas
dhegeystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al Furqaan waa naga intaa